unha Biblia para o povo galego. Certamente a Biblia é o libro máis difundido e, polo tanto, é un libro que chega a moita xente. Pero os galegos gozamos moito cando o vemos na nosa lingua, nesa lingua que a maior parte da xente mamou na súa casa. É a lingua na que normalmente fala un. Claro, non é doado facer unha publicación nun sitio onde hai menos posibilidades económicas, eu diría tamén menos tendencia a ler cousas en galego cando as hai tamén en castelán. Pero coido que este paso que dimos agora é un paso verdadeiramente importante, porque temos unha cuarta edición da Biblia na que hai introduccións moi xeitosas, hai índices moi bons, hai notas moi sustanciais, moi sustanciosas, que aluman a quen está lendo, e hai un texto que é digno de ser lido. Felicidades a todos os galegos por ter a Biblia, unha cuarta edición correxida e aumentada na propia lingua.